طلب وناكسن دغستيال دمانتين بكونو سو دوالي دعدنا قلبته ايو وراركا فيو او اذا كغي مانيسا واشنطن wa galab xada bisha December ee sanadka 2023kan waa 17 waxaadna haatan naga dhigisanaysan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogana voasomali.com saaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabti ee wararka voa waxa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Danduray kamida ila adena ciidamada nabad ee laanta midowga Afrika oo sheegay in maanta ay wareejiyeen amniga madaxtooyada Soomaaliya iyo baarlamaanka.
We are going to hand over the state house to the Somalia and the parliament, which is a big achievement and a good signal from the FGS to the international partner.
Waxa kale oo dhigisan doontaa wareys aan la yeelnay wasiirka dekedaha ee Puntland oo ku saabsan markab la sheegay in la afduubay.
Nimanka falgalmiyeedka geystay waa niman sida hadda ka muuqata sidii maaragtay burcadi badda ka afduuban jirtay gaadiidka waxa weeye u adaabulan sidoodii.
Qodobadaasi iyo qaar kale ayaa dhigisan doontaan hase yeeshee intaas oo dhan waxa ka soo horreyn doona warkii. Hay'adda socdaalka u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay in dooni ay la socdeen 10 milyan oo dooniyay in ay gaaraan Yurub ay ku degtay xeebaha Liibiya, waxaana ku dhintay in ka badan 6 qof oo ay ku jireen haween iyo caruur. Burburkii doonta sabtadii ayaa ahaa masiibadii ugu dambeysay ee qaybtan ka mid ah badda Mediterranean-ka oo ah waddo muhiim ah, laakiin halis u ah muhaajiriin noloshoodii hore doonaya in ay helaan mid u dhaantay una tagaan Yurub. Kumanaan qof ayaa ku dhintay sida ay saraakiishu sheegeen. Hay'adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in doonida ay saarayeen 86 muhaajiriin ah markii mawjado xoog leh ay ku dhufteen magaalada Zuwara ee xeebta galbeed ee Liibiya, waxaana la sheegay in 16 tahriibyaal ay ku qarqmeen sida ay sheegeen dad iyagu ka badbaaday. Bartamaha Mediterranean-ka ayaa si ahaanaysa mid ka mid ah wadooyinka socdaalka ugu khataraha badan ee adduunka, ayay hay-addu ku qortay baraha bulshada X oo hore loo dhihi jiray Twitter. Liibiya ayaa sanadihii u dambeeyay noqotay marinka ugu badan ee ay maraan muhaajiriinta ka soo cararaya dagaalada iyo faqriga ee Afrika iyo Bariga Dhexe, inkastoo waddankaasi Waqooyiga Afrika uu galay fowdo kadib kacdoonkii NATO ay taageeraysay oo lagu riday laguna dilay madaxweynihii muddada dheer maamulayay dalkaasi Muammar al-Qadaafi sanadkii 2011. In ka badan 2,250 qof ayaa ku dhintay marinka bartamaha Yurub sanadkan. IOM ayaa waxaa laga soo xigtay inuu weeraray 940 muhaajiriin ah oo la laala sheegay inay dhinteen, halka 1,248 lagu laayahay meel ka baxsan Liibiya intii u dhaxaysay bishii Janaayo 10-deedii ilaa November 18-keedii. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin waxa ay sheegtay maanta oo axad in ugu yaraan 5 Falastiiniyiin ah lagu dilay weerar Israa'iil ay ku qaaday Tukram daanta galbeed ee la haysto, iyadoo 2 ay toogteen ciidamada. Wasaaraddu waxay sheegtay in Falastiin kale isla maanta uu u dhintay dhaawac gaaray kadib markii Israa'iil ay weerartay magaalada Jenin daanta galbeed dhowr maalmood ka hor. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah kooxaha Falastiiniyiinta ah ee ka dagaalama daanta galbeed. Israa'iil waxa ay Khamiistii xaqiijisay in ay dishay in ka badan 10 qof oo ay ugu yeertay argagixiso duulaanka ka dhacay Jenin, halkaasi oo sheegtay inuu ku sugan yihiin dhowr mintideena. Madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa waxa uu ku sheegay khudbadii si muuqaalka ee sabtidii in Ukraine ay xoojin doonto difaaceeda hawada. waxaan horo heshiisyo uga gaaray arrinta mowduuca difaaca hawada. Waxaa soo baxa ku dhowaad kulan kasta oo aan la yeelano madaxda adduunka, waxaana markaasi jiri doono nidaamyo iyo ilaalin badan oo cirka, ayuu yidhi Zelenski. Zelenski ayaa xusay in toddobaadkii lasoo dhaafay Ukraine ay soo riday 104 ka mid ahaa 212 duyuuradood oo kuwa aan duuliyaha lahayna ee shahiid ee Ruushku uu leeyahay. Intii lagu guda jiray weerar ay diyaaradaha Ruushka ay ka fuliyeen gudaha Ukraine Sabtida, ayaa ciidamada cirka ee Ukraine waxay sheegeen in ciidamadooda iyo kooxaha guurguura ee ugaarsada duyuuradaha aan duuliyaha lahayn ay soo rideen 30 ka mid ah 130 duyuuradood oo nooca shahiid ah oo Iran ay samaysay oo bartilmaameystay 11 gobol oo Ukraine ah. Warkiina waa nageetaas. Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ayaa waxa ay ka hadleen markab la sheegay in jimcihii ay fuuleen dad lagu tuumayo inay yihiin burcad badeed. Arrinta markabka ayaa Faadumo Yaasiin Jaamac waxay ka wareystay wasiirka wasaaradda dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda ee Puntland, Axmed Yaasiin Saalax, oo ku sugan magaalada Garowe.
Maadsan tahay Faadumo, aad iyo aad u maadsan tahay. Arrimahakan faldembiyeedkan badda ayaa sii horreysay, ayaa jirtay doon Iran ah oo dhanka Qandala laga afduubay. Doontaas waxaa lagu aaday dhankaas iyo badda weyn oo badweynta Hindiya lagu aaday. Waxaa faldembiyeedkii doonta lagu bedelay in markabkan oo sida hadda maaragtay last information lagu soo gaarayaan aan isleenahay informationki waxa wey detailka aanan hayn, laakiin si guud aan ribootkiisa hadda ku helnay gacanta lagu soo dhigay. Waxyaabaha sidana waxyaabaha waxa weeye beeraha iyo filtrationka oo beeraha lagu bacramiyo. Markabkan marka runtii dhinaca biyaha ina hadda oo Soomaaliya wuxuu soo galay 12-kii duhurnimo saacaddu markay ahayd, sida hadda report lights informationka ay qolada Navy lagula wadaageen.
Ragga aftuubay tiradoodu waa imisa? Maxayse ahaayeen
nimankan faldembiyeedka geystay? Waa niman sida hadda ka muuqata sidii maaragtay burcadii badda ka afduuban jirtay gaadiidka waxa weeye u abaabulansidoodii. Waxay ku abaabulan yihiin small army iyo qoryaha shukayaasha la yidhaahdo iyo BKM. Marka iyaga tiradooda ahaana runtii number saxa mar dhowr iyo 10 qof madaxa marka badda wax laga tirinayo diyaaradda ama satellite sawir ka qaadayso waa dareemi kartaa oo si saxa waxa weeye number ma ahayn, laakiin waxaan isleenahay already dadkaasi 16 qof 15 qof meelahaas ayay tiradoodu inahaasi ku dhowdaan.
Yaa xogta idin la wadaaga wasiir?
Anagu navyga oo waxa weeye security-ka waxa weeye gacanka oo dhan information contact baan leenahay oo wixii kusoo kordha waa ku kala qaadanaa informationka. Marka waxa weeye asasatelaidna badda waxa weeye security-keedu waa loo sawiraa transaction kasta oo dhacaana waxa weeye waa lala soo wadaagaa. Marka already de barnaamijkan dembiyada badahana maaha hadda keliya, dhowr marba isku day ka dhacay dhanka xeebaha Puntland. Dina runtii arrintani focus weyn ayaa ka dowlad ahaan saarnaa markay waxa kani soo kordhaan oo dhanka xeebaha kusoo kordhaan, iyadoo aan faldembiyeedku dhanka badda gaarin baanan waxaan ku burburinaa dhanka xeebaha iyo meelaha marsooyinka la iska abaabulayo. Marka kolleyda dhacdadani waa dhacdo runtii ka tabatag leh oo faldembiyeedkii wuu dhacay. Marka waxaan isleenahay kan haddii yimaadana xeebaheennana ku badbaadi maayo.
Wasiir, dhinacee ayuu kasoo galay xeebaha Soomaaliya?
Hadda waxa weeye wuxuu kasoo galay dhankaas raasiga xaafad ku beegan buu hadda kasoo galay dhanka biyaheena, sida last informationka haddana lagula wadaagay. Marka already waana ujeednaayo GPS systemka waa haysanaa, heat transaction aad buu u gaabinayaa oo waxa weeye wuxuu soconayaa circle-ku maarta hadda xawaaruhu jaray aad buu u yaryahay. Marka markab armiya oo isaguna ma taqaanaye India waxa weeye navy ay saaran yihiin baa daba jooga oo isaguna wax yar u jira. Dhankan gacankana waa laga xigaa oo waa lagaga soo baxay. Marka waxaan rajeynaynaa insha allahu in si maaragtay nabdoon insha allahu dadkaas hijack sameeyey oo tuugada ahna gacanta loogu dhigo markab koobad qabana insha allahu. Waxaan rajeynaynaa inaanu saacadaha soo socda aanu guda galno insha Allah inaan filmayskiisi kala qaadano.
Marka Puntland wax ciidana oo ay ku diyaarisay maadaama la sheegay in xeebaheeda uu ku soo wajahan yahay ma jirtaa oo ay kaga hortageysay
runtii anagu waa diyaarsanahay oo ciidan ku filan markabkaas waxa weeye hawlgalkiisa ayay dawladdu maartay diyaarisay waana rajaynaynaa insha Allah saacadaha soo socda inay aadaan meel kasta oo goosiga soo dhigto oo kana hawlgalaan oo dhanka bariga iyo dhanka xeebta labadaba.
Markabka xagee laga leeyahay?
Runtii markabka lahaanshaha Accuridka oo rasmiga ah haddii informationka hadda in dhacdada markabka magaciisa iyo waxa uu shido unbaan hadda isla wadaagnay laakiin se weli lahaanshihiisa informationkiisa mana soo gaarin.
Magaciisa maxaa la dhahaa?
Magaca markabka waxa la yidhahdaa Ruin baa la yidhahdaa. Marka already waxa weeye hadda lastii signal oo satellite waxa weeye hadda la soo diray waxa uu muujinayaa in uu ku soo deegan yahay dhankan Dargaal iyo inuu intersectionka gacanka saa ula soo laabanayo oo dhankan xeebta uu rabo inuu sida u soo aado dhanka biyaha xeebta u soo foorarsaday. Hadda
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax oo u waramayay Faaduma Yaasiin Jamac. Dowladda Soomaaliya ayaa todobaadkii hore waxaa laga cafiyey deymihii waddanka lagu lahaa taasi oo ay ansixiyeen Bangiga Adduunka iyo Hay-adda Lacagta Adduunka. Arrintan ayaa wariyeena Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay khubaro kala duwan warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Professor Xuseen Warsane oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa ugu horreyn V O A uga waramay cadada deynta Soomaaliya lagu lahaa iyo tirada laga cafiyey.
Arrinta deyntu horta in lanaga dhaafo waa arrin muhiima weeye oo de markasta oo kulley iyo kulley laga dhaafo qoys xataa haduu yahay deyn laga dhaafo waxaa kordhay oo kordhay magaranaysa hantidaadii ayaa kordhay. Soomaaliya waxaa lagu lahaa $5.2 billion baa lagu lahaa. Qaar dulsaar bay ku yimaadeen oo lacagtana qaarna wax ganaax iyo waxbay ku yimaadeen. Sidee doontaba hata ahaatee waa lacag laga reebay oo haddii aanad iska bixinin laga deymo kale aanay cidina ku siiseen oo wax ku dhisato ayay horta ahayd. Marka waxaa laga dhaafay $5.2 waxaa laga dhaafay $4.5 ayaa laga dhaafay. Waxaa ku soo hadhaaday wax ku dhowdhow $640 million. oo xataa haddii hadhow dursaar layna saaro dursaarkii la bilaabo inkastoo hadda weli laynaga yar joojiyo xataa anaa hadda weli bixinin wax yar bay noqonaysaayo u dhiganta wax soo saarkeenna marka la eego 160 kaliya u dhiganta halkii marka hore ka ahayd 164 ay ka ahayd waxaan soo saaro ay ka ahayd. Marka horta muhiimad xoog leh ayaa ku jirto hanti ayaa inoo korodhay. Waxa se meesha ku jirto dadka yiraahdaan oo kale iyaduna waxaad u helaysaa fursad inaad meelo kale ka qaadan karto haddii xataa aad u baahato inaad ka qaadan karto deyn. Deyntaas oo aad ku dhisan karto meelaha adiga faa'iidada ku leh misalkan kaabayaasha dhaqaalaha.
Professor Xuseen Warsane ayaa dhanka kale sheegay in Soomaaliya looga baahan yahay inaanay ku degdegin qaadashada deyn cusub waxaana taa beddelkeeda uu xusay in la kordhiyo dakhliga wax soo saarka gudaha dalka.
Khatarta meesha ku jirta daba waxa weeyaan haddii baa tiri lacag deyntii la qaato kale miyaanay khatartu joojin halka ay soo maysiga ahayn. Waa run weeye waxaana muhiim ah oo loo baahnaa in la sameeyo haddana weli aan la sameynin in la kordhiyo dakhliga gudaha in la kordhiyo. Hadda budgetka dawladdu sanadkan waa bilyan iyo wax yar weeyaan 580 wax ku dhowdhow milyan ayaa ah kharashkeeda joogtada ah. Xataa kama soo saarto iska dhaaf mashruucyada iska dhaafa World Bank ay ka caawiyaane taama soo saarto 345 million bay doonayaan inay soo saaraan waddanka soo saaraan iskana soo socdo oo yar adag tahay sida laga soo saaraa laakiin kaba soo qaadanayaa weli 200 million oo kale ayay u baahan yihiin iyo dheeraad ayay u baahan yihiin. Dowlad meel waxoogaa bay ka kabayaan IMF-tu waxoogaa World Bank ka kabayaa weli waan u baahanaynaa wadamada kale magaraas adduunka inaan u qaylo dirsano sida turkiga oo kale oo aan ka helo magaranaysa waxoogaa inagu kaba oo laga meermeero intii la meermeeri kareeyay deynta laakiin waa in la kordhiyaa dakhliga gudaha weyn la kordhiyaa
aqoonyahanada qaar ayaa sheegaya in deynta laga cafiyay Soomaaliya ay u horseedayso in dalku uu helo maalgashi sida uu ku waramayo barasare Cabdullaahi Maxamed Aadan oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Muqdisho
deyntii laga cafiyay waxay u sahlaysaa inay shaqo abuurto oo dadkeedana shaqo u abuurto shaqo abuurkaana uu ka dhasho dhaqaalaha waddanka kor u kaca deymaha oo ay iska bixiso iyo inay isku filaato ay gaaraysaa waxay horumarin kartaa tayadeeda maaragta waxbarashada waxay horumarin kartaa isbitaaladeeda waxay horumarin kartaa wadooyinkeeda waxay horumarin kartaa xiriirada bariga Afrika maadaama aan ku biiray wadooyinkii bariga Afrika dadka gaarsiin lahaa dekedaha wixii laga soo dejiyo si ay bariga Afrika u gaaraan ayay ku dhisan kartaa marka taana waxay sahlaysaa in kan badan fara badan inuu wadanka soo galo deymihiina ay isaga bixiso oo ay soo qaadatay haddeer isla markaana ay hesho resource ka badan deymaha oo wadanka uu gaaro budgetka meesha haddeer uu deficit ku jiro surplus oo ah lacag meel taalo ay dawladdu dib u siin karto shirkadaha private-ka ah dhalinyarada ay ku maalgelin karto oo ay wax kasto oo ay bulshadu u baahan tahay horumarkeeda ay kaga shaqeyn karto.
Ugu dambeyntii Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa ka warbixiyay aragtidiisa ku aadan muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay deynta laga cafiyay.
Qaranka Soomaaliyeed wuxuu ka faa'iidayaa arrintan maanta ah qodobo muhiim ah oo in la dul istaago ay muhiim tahay. Qodobka ugu muhiimsan ummad sharaf leh oo xurmaysan oo deymaysteen oo caalamka ka deymaysneen baan horta noqon doonaa haddii la yiraahdo waxa ka dambeeya oo ruuxu mar hadduu deymaysan yahay ruux sharaf lama aha marka qaran sumcad leh wanaagsan xiriir wanaagsan iyo calaaqad wanaagsan la yeelan kara hay'adaha dhigooda ah ama hay'adaha maaliyadda ee dawladaha kale ama munadamaadka iyo hay'adaha caalamiga ah ama kuwa localka ah ama kuwa maxay ahayd heer gobol ah intaba calaaqad wanaagsan oo qurux badan oo aaminaad leh buu qaranku yeelan karaa wixii hadda ka dambeeya qodobka ugu dambeeya wuxuu qaranku ka faa'iidi karaa arrintan in uu maalgashi maalgashiyaasha sheeye iyo kuwa Soomaaliyeed ee banaanka jira intuu inay ku dhiiradaan inay dalka maalgashadaan oo hanti maalgashi oo dibadda ka imanayso fara badan inay qaranka u timaado ayaa iyadana laga faa'iidi karaa
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Salaamuna Australian digital marka la idin leeyahay halka aad weli nagala socotaan waa Washington Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa maanta dib u bilaabay in ay mas'uuliyadaha amniga ku wareejiyaan ciidamada dawladda Soomaaliya goobo la cayimayo oo ka mid ah dalka oo ay ku jirto Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa ka dhacday munaasabad xil wareejin ah oo ciidamada ATMAS ay ku wareejiyeen ciidamada Soomaaliya amniga madaxtooyada iyo baarlamaanka sida ay sheegeen saraakiisha Midowga Afrika. Arintan ayaan ka wareysanay madaxa hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya Maxamed Ilaamine Sreef waxaana noo haya Harun Maaruf.
We are going to hand over the State House to the Somalia and the Parliament, which is a big achievement and a good signal from the FGS.
Waxa uu yiri hadda waxaan wareejinaynaa aqalka madaxtooyada Villa Soomaaliya iyo baarlamaanka oo ah guul weyn iyo calaamad wanaagsan oo dawladda Soomaaliya u dirtay beesha caalamka ee ay iskaashi galay yihiin oo ay u muujiyeen inay diyaar u yihiin inay mas'uuliyadooda qaataan. Xarumaha kalena waxaa la wareejin doonaa ilaa iyo 13 December. Waxaana aan la bixi doonaa wareejinta kadib 3,000 oo ciidan ah oo loo qeyday inay baxaan. Taasi oo macnaheedu yahay 13 December waxaan saxiixaynaa qoraalka rasmiga ah ee dhammaadka wejiga labaad. Waxa uu sheegay in guud ahaan ay wareejinayaan 10 saldhig. Ergiga gaarka ee Midowga Afrika Soomaaliya u qaabilsan Maxamed Alamin Suweef waxaan weydiiyey inay xilligan mas'uuliyiinta Soomaalidu ay diyaar u yihiin inay la wareegaan mas'uuliyadaha amniga.
I think they are ready because what we say, where there is a will, there is a way.
وحيلا تعيو دين هجيا يهين سببتوا وحان دهنا ميشي خبتان جيرو وحوى بواسور تقل مركا وحي دوني يهين هلان تاقيرا دا بيش عالمك تاقيرا دين ويجرتا سببتوا وحي دياريين عيدن كي لوباه نا ايغو هليا تاقيرا دا بيش عالمك واي كمي ديهين ودامدا عيدا مدا كدقي سيدا اتوبيا يا يوغاندا يوغلي ودن عيكا واي كمي ديهين اريتريا مصر توركيغا بريطان مرايكانكا يميدوغا يوروبيو كوكال او غعانكا جيستي ديارينتا عيدانكا وحاوشاق محمد الامين سواف اني قول كالاوار كان قادست عنا قابتين تا هوبكا اووشاق اني دولد سوماليا او غلانيسو اني هلان هوبكي يا قلبكي يا رساستي سيارو ديار نغدان دقالكا على شباب محمد الامين سواف وحان ويديي دور كايدا مدا اتمس كدمركا اي وريجيان مسؤولية دها دماد كساند كدنبه waxuu sheegay in dawladda Soomaali ay la timid barnaamij dhameystiran oo lagu dhaqan gelinayo 3da 4ta ama 5ta sano ee soo socda isagoo ka hadlaya doorka ATMIS-na waxa uu yiri
now we are in a transition nation but we will go to another transition because the African Union is required to support the Somalis by first January 2020
waxaan hadda ku jirnaa xilli kala guur ah waxaan gali doonaa marxalad kale oo kala guur ah sababtoo ah ayuu yiri midowga afrika waxa looga baahan yahay inay taageerto soomaaliya laga bilaabo 1 Janaayo 2022 ka iyadoo la unkayo hawlgal cusub oo waajibaad cusub wata waxa uu sheegay in hawlgalkaas cusub uusan noqon doonin ATMIS isla markaana uusan noqon doonin AMISOM balse uu noqon doono hawlgal cusub oo taageero u fidin doona kobcinta ciidanka Soomaaliyeed isla markaana ilaalin doona goobaha halbowlaha ah ee Muqdisho iyo caasimadaha maamul goboleedyada iyo waliba meelaha ay dadku ku badan yihiin waxa uu sheegay in December 2024 aysan ka dhignayn dhamaadka midowga Afrika ee Soomaaliya arintan waa wax ka weydiiyey la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Hussein Sheikh Cali ayuu ii sheegay inay goor hore tahay in faahfaahin sugan laga bixiyo sida qorshaha cusub uu ekaan doono waxa uu sheegay in hadda uun ay bilaabayaan inay ka xajoodaan qaabka iyo baaxadda waxaan ognahay ayuu yiri inay noqon doonaan xoog ilaalo oo wadamo kala duwan ka kooban oo si dhow ula shaqeyn doona ciidamada amniga Soomaaliya marka ay noqoto kaabayaasha muhiimka ah ee magaalooyinka waaweyn iyo goobaha ay ka hawlgalaan hay'adaha caalamiga ah iyo safaaradaha
waraysiga madaxa hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Maxamed Al-Amin Sweefa ayaa dhigisteen iyo Harun Maaruf halka dhigisteen weyn laga socotaana wa Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhigistaha iyo Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhigistayaal sanduuqa lacagta adduunka ee IMF iyo bankiga adduunka ayaa arbacadii sheegay in Soomaaliya laga cafiyay lacag deyn ah oo lagu lahaa heshiiska deynta looga cafiyay Soomaaliya ayaa dalka u ogolaanaya inuu dhaqaale ahaan horumaro iyo inuu bilaabo mashaariic cusub oo dhanka horumarinta ah haddaba todobaadkan waxaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha aan ku eegi doonaa aragtida dadka Soomaalida ee deynta laga cafiyay Soomaaliya marka hore aan dhageysanno falcelinta madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ee talaabadaasi taariikhiga ahayd waa kan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre
deyn cafinta maxay dalkeena iyo dadkeena uga dhigan tahay dalkeena iyo dadkeena oo la aamino soo jiidashada maalgashadayaal caalami ah waxaan ka baxnay liiska wadamada qaamaysan waxaan gaarnay ama u gudubnay xasiloonida ama xasiloonida siyaasadeed horumarka dhaqaale isku filnaansho amni adeeg bulsho oo horumarsan rajo oo abuuridda dhalinyarada Soomaaliyeed mudanayaal iyo marweyn walaalayaal soddon sano ka hor ayaynu ka baxnay xayndaabka bani aadamnimada taasoo keentay in bani aadamkii ay iskaga keen xidhaan derbi adag oo aan laga gudbi karin waxaa la yidhi cuna qabatay inuu ka harta inaga saara waxaa la yidhi baasaboorkoodaha aqbalina waxaa la yidhi inaga ilaaliya maxaa jira waxay ka baxeen xayndaabkii bani aadamnimada inaan bini'aadamno ku soo noqono waxay u baahatay inaan soo buuxino shuruudo badan waxay u baahatay inaan soo qabano shaqo badan oo aan soo qaadano certificate ah inaan nahay bini'aadam shaqooyinkaas faraha badan ee la soo qabtay si aynu certificate kaas u soo qaadano waa kuwii caawa halka laga akhriyay ugu dambeyntii bilahan ugu dambeeya ayaad moodaa in la aqbalay shahaadadeenii oo la yiri bini'aadam baa tihiin marka waxaan idin leeyahay hambal iyo inaad ku guuleysateen inaad bini'aadam tihiin marka cusub
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isna ka hadlay munaasabadan ayaa sheegay inaysan doonayn in ay soo qaataan amaah kale
ma doonayno dalka in dib loogu celiyo deyn kale oo haddana muddo kale ula tacaalo maanta annaga waxaa noo furay inaan deyn iska qaadano laakiin kuwa naga dambeeya ayay mushkilo u tahay u abuuri mayna mushkilo ilaahay idinkiis deyn aan loo baahnayn iyo deyn aan gudistiisa aan meesha gudaysa aan la ogeyn dalka looma qaadi doono haddii alla yira hambalyada ummadda soomaaliyeed ka sokow waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo una mahad celiyo dhammaan dadkii 12 lasoo dhaafay ka shaqeynayay mashruucan deyn cafinta ee mustawo kasta uga soo qayb qaatay waxaan leeyahay dadaalkiinii maanta ayuu miro dhalay anigana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan proceskan deyn cafinta aan soo bilownay gadaasheyna laga sii shaqeeyey maantana aan haddana nasiib kale u yeeshay gabagabadiisii inaan soo istaago oo aan joogo waa arrin aad iyo aad farxad u leh aniga aad iyo aad ii farxgelinaysa waxqabad dadka soomaaliyeed ay gaaran ay tahay laakiin howl nin iyo 2-3 ay qaban karaan way ka weynays howshaa waxaa soo qabtay dad aad iyo aad u badan dadkaas aad iyo aad u badan mustawayaal kala duwan leh ayaa soo qabtay waa ku bogaadinayaa waana uga mahad celinayaa dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay aad iyo aadna u fuujignaadeenu inaan deyn kale magacooda inta lagu qaado aan dalka lagula cayaarin annaguna kama shaqayn doono sida keliya ee dadka soomaaliyeed in deyn loo qaado ay uga badbaadi karaanna waa in ay ayaga dalkooda maal gashadaan dhaqaalahooda dibadda jira soo celiyaan dalka ku maalgeliyaan kuwa dalka jooga cashuurta dowladda inay bixiyaan dowladdu yaanan lagu qasbin inay deyn doonato inta cashuurtii adiga lagugulahay waajib kuwa aad bixin weydo dowladdu inayna adeegaa laga rabaa inay qalatay yaani deyn u doonanin dabcan deynka ma ka maarmi doono laakiin deynka aan qaadanayna waa deyn waxaan u qaadanay deyn aan hubno in la gudaayo oo loo qaadayo meeshii gudi lahayd warshadaa deyn loo qaaday dekadaa lagu dhisaa deyn loo qaaday arboraa lagu dhisaa deyn loo qaaday lacagta ka imaanaysaahay waa in deyn gudistii loo isticmaalaa laakiin dowladduna ay meeshaas cashuur zaa'ida ay ka heshaa dowladdu ma aha inay maalgelintii deynka loo soo qaaday lacagteeda inay qaadato lacagteeda waa in deynka lagu gudaa laakiin dowladda adeegii cashuurta iyo wax kale uga soo baxaya dakhliyada kale ayay leedahay sidaas daraaddeed dalka soomaaliya waxaa u furmay maanta in ay caalamka la macaamili karaan adeheena iyo bangiyadeena iyo hay-adaheena maaliyadda in ay la aqoonsaday
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay munaasabadii deyn cafinta haddaba waa sidee aragtida dhegeystayaasha v o a ee deynta hadda laga cafiyey soomaaliya aan soo dhaweeyo dhegeystaha ugu horeeya
walaal magacayga waxaa la yidhaahdaa axmed cabdi maxamed waxaan hadda ku suganahay waddanka ingiriiska magaalada london
axmed waa mahadsan tahay barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa aragtida dadweynaha soomaaliyeed deynta laga cafiyey soomaaliya marka bal aragtidaada arrintaasi ku aadan nala wadaag
waa sanid walaal horta aniga waxaan ahay qof soomaaliyeed oo aqoonyahan soomaaliyeed kasoo shaqeeyey arrinta deyn cafinta muddo dheerna ka shaqaynayay dalkeena hooyo marka deyn cafinta waxay soo martay marxalo kala duwan ilaa 2013 oo aan la bilownay wadahadal i m f iyo world bank si arrinta soomaaliya oo deyn cafinta loo galo
waa mahadsanta axmed marka maadaama aad ka mid ahayd dadkii la socday arrintan waa ku faraxsannahay inaad barnaamijka qayb ka noqotid adiga oo ah dhegeyste bal maxaad kala socotay heerarkii ay soo martay inta aad adiga ka warqabtay deyn cafinta
deyn cafinta waxay soo iyo ka shaqaynteeda waa shaqa la wada qabtay oo dalka soomaaliya maaragtay u ahayd runtii iftiin u furmay si looga cafiyo culayskaas saarnaa soomaaliya oo ku jirta dalalka saboolka ah ayaa barnaamijkan oo kale loogu talagalay ee deyn cafinta ee i m f iyo world bank dalalka saboolka si ay u hufeeyaan una wanaajiyaan siyaasadooda dhaqaale oo u kubciyaan dhaqaalahooda iyo bulsho oo markaas loo dhigo maareeyay process ay ku maran imtixaanadaas oo kale. Soomaaliyana waxaan ku faraxsanahay inay muddadaas ay runtii dawladda kala duwan ay soo jireen ay aad iyo aad ugu mageysneyd in hadafkaas la gaaro, maantana ay soo idlaatay in daynta laga cafiyo. Runtii Soomaali waxay tidhaahdaa oodi jiidis iyo qaadis waa gurgeyn. Marka waxa ay arintan ku timid isku tagaas oo dadka Soomaaliyeed ha u badnaato hay-adaha quseeya arintaas sida wasaaradda maaliyadda, wasaaradda maxaa la yiraahdaa bangiga dhexe iyo wasaarado kale oo kulli runtii ku hawlanaa iyo xukuumadaha soo dhaafay si deynta Soomaaliya looga cafiyo oo shaqadaasna soo wada qabtay muddadaas 10 sano ah. Waxaa la maray shuruuc kala duwan oo baarlamaanku ay marsiyeen oo maaliyadda ah oo qaar ku saabsan maaragtay sharciyada oo kala duwan oo bangiga dhexe ku shaqeynayeen. Waxaa ka mid ah in kor loo soo qaaday systemka isla xisaabtanka lacagta Soomaaliya oo maaragtay iyo qarashaadka iyo canshuuraha kor loo soo qaaday. Waxaan oo dhan ayaa keentay in maaragtay ayagoo ka dambeeyaan maaragtay shaqo badan oo ay la qabteen beesha caalamka oo runtii rabtay in Soomaaliya ay kasoo xarooto dhaxanta oo ah in financial sectorkeeda la furo, horumarna ay soo dadka Soomaali ku tilaabsato oona lagu soo daro systemka adduunka ee financeka. Maantana way dhacday.
Waaye marka maadaama aad kasoo shaqeysa howlahan isla markaana aad hadda noo sheegtay inaad tahay qof dhaqaalaha bartay, maxay Soomaaliya uga dhigan tahay sideese uga faa'iideysan kartaa arrintan?
Runtii Soomaaliya waxay uga faa'iideysan kartaa maadaama ay maanta soo gaartay in lagu soo ku soo darsoonto ay ka shaqeyn karto maaragtay dhaqaalaheeda inay kor u soo qaado, in ay la jaan qaado, inay heli karto maaragtay fursad ay uga qayb gali karto suuqa maaliyadeed ama ay la shaqeyn karto bangiyada kale oo adduunka ka jira, si ay haddoo kale lacagaha iyo financial sectorka ay Soomaaliya ay ka qayb qaadan karto. Ayaa maanta inta ugu horeysa waxay tahay deynta hadda la siiyey Soomaaliya waxay u baahan tahay lacago iyo maalgashi si ay iyo maaragtay in la aamino, taasna maanta ayay heshay fursada ugu horeysa oo waxaa lagu aamini karaa in la maalgasto, waxaa lagu aamini karaa in lacag kale la siiyo kaabayaashooda dhaqaale ku hagaajistaan. Marka wadanku taasaa midda ugu horeysa ah. Midda labaad waxay tahay in ay hay-adihii dawliga ahaa oo ka shaqeynaya arrintani ay fursad u tahay inay ay gaarsiiyaan maaragtay adeegooda, sida maadaama oo hadda deynta culayskii laga qaaday waxa ay mu'taan siinaysaa in ay heli karaan waxa loo yaqaano fiscal space ama awood ay ku geliyaan lacagaha maaragtay dakhliga soo xarooda in lagu caawiyo arrimaha ku saabsan bulshada sida caafimaadka, sida waxbarashada. Marka maadaama aanan laga rabin lacag badan oo hadda aan ku gudayno deyn, waxay na siinaysaa janis in dakhligii wixii naga soo galay markii kharashaadka laga reebo aan ku dadka dowladda Soomaaliya ay ku maareyso arrimaha kale oo bulshada ay u baahan tahay. Taasna waa midka muhiimadda labaad.
Aad ayuu u mahadsan yahay Axmed. Dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo walaal ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan uga hadlayno aragtida dadweynaha iyo deyn cafinta Soomaaliya. Fadlan noogu bilow magacaada iyo halka aad joogto.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Xildhibaan Cabdibare Jibriil, waxaan joogaa dalka
Mareykanka. Waa mahadsantahay Cabdibare Jibriil. Aragtidaada ku aadan deynta laga cafiyey Soomaaliya.
bismillaahi raxmaan raxiim. Horta aad baad u mahadsantihiin inaad dadka fikirkooda aad raadinaysaan deyn cafinta. Horta deynta in la cafiyo Soomaaliya mid baadiye jooga iyo mid tuulo jooga aad buu usoo dhaweeyey, waana wax lagu farxo. Soomaaliya dhaqaale badan oo lagu leeyay in laga cafiyo, dowladihii arrintaa ka shaqeeyeyna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa isla dambeeyey. Hase ahaatee sideeda haddii wax laga cafiyo, waxaa fiican cafiskaas laga cafiyey inaada dib dambe deyn dambe horta aad u raadsan. Waad aragtay wadamo badan oo sida Turkiya oo kale oo deymo badan laga cafiyey, deyn dambe mayna qaadin, horumar bay gaartay. Marka waxaan leeyahay dowladda Soomaaliya, waxaan leeyahay wariyeynaan deyn ku degdegin deyn lagu degdegay dibkeeda ay leedahay markaynu aynagu isku filaansho gaarno oo aynagu laftigeenu dib isugu noqono oo wax soo saarkii soo saarno oo canshuurihii dalka soo galayay ina ka badan midda neerta ina ka badan aynu saytahay u isticmaalno oo musuqmaasuqa iyo corruptionkana la ku eedinayo aanu xanimno oo waxaa musuqmaasuqa ah oo dalkeena ragaadiyay haddaynu daacad u maamulano oo dalka aanu gelinno oo wax badan baa inoo qabsoomaya adduunku waan aaminayaa laakiin deyn baan maanta ka soo baxnay deyn hor lahaanu qaadanaynaa oo cid kontrolaysa iyo cid xisaabinaysa iyo meeshay maraysa jirin midna dhibkeeday leedahay dadka soomaaliyeedna kuma kalsoona maanta inta deyn inta lasoo qaato seebay u maraysaaba hortaal xaggee deyntu inoo maraysaa xaggee maraysaa taasaan hortaal marka aynu aynagu horta dib isugu noqono oo aanu isxisaabino aanu noqono bini aadan inta jira la dagaalama musuqmaasuqa si aynu u helno horumar aynu u gaarno si adduunku noo aamino marka waxaa ina soo gala inu ku filane ma samayn karnaa inaynu la dagaalano musuqmaasuqa aynu ragaadino ina ragaadiyay aynu la dagaalano oo cid kastoo musuqmaasuq lagu tuhmo aynu xabsi geyno ma samayn karnaa adduunku sasee ku aaminhayaa ilaa waana la ogyahay inaynu nahay dalka adduunka ugu musuqmaasuqsa inaanu soomaali noqotay waa la ogyahay adduunka lacagtaan bixinayaa seebuu noogu aaminhayaa lacagahooda dadkooda cashuurta ay kasoo qaadeen iyagu ma dabagal ma nagu samaynayaan ma kontroolhayaan aynaga laftigeenna haddaan caqligan iyo maskaxdeenu shaqayn oo keliya aynuna deyn aan qaadanno aan iska xaabsanno aanu xagga ula boodino mustaqbalkeenna soomaaliya xaggeeba ku dambayn doonaa marka anu midaasaan qabaa in arrintaa la sameeyo aan deyn lagu degdegin oo laga fiirsado oo aynagu aan isxakamayno aanu isxisaabino aynu waxa dalkeenna soo galay horta aan ka adkaadno mise waxaan rabnaa deyn intaanu soo qaadano aanu kala firdhino saan doonno u qaadano corruptionka iyo musuqmaasuqu iyo laaluushku inu ku socdo ma taasaynu dabada ka wadnaa marka anugu waxaan ka digayaa oo dowladda soomaaliya ugu naseexaynaya inaynaan deyn waqtigan xaadirka aynaan ku degdegin
aad baad u mahadsan tahay cabdibare jibriil
adaa mudan
halka aad nagala socotaan waa v o a waxaadna dhegaysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan ku eegayno aragtida dadweynaha soomaaliyeed iyo deynta laga cafiyey soomaaliya haatanna bal aan idin maqashiino qaar ka mid ah dhegaystayaasha v o a ee codadkooda khadka whatsapp noogu soo gudbiyey
magacaygu waa injineer maxamed geele siciid waxaan ku suganahay magaalada garowe deynta laga cafiyey dowladda soomaaliya guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxay tahay guul usoo hoyatay wax muddo laga wardhowraayey dadaal badan iyo juhdi badan dowladihiisi ay ka bixiyeen bay ahayd dowladda hadda ka miraranaysana waan ugu hambalyanaya ummadda soomaaliyeedna markoowaad ugu hambalyanaya waxaad moodaa inaan u baahannahay dhowr qodob inaysaa taabano qodobkoodu hambalyada iyo wanaaga aan muujinayno iyo niyad wanaaga aan muujinayno marka laga soo tago qodobka labaad oo muhiimka ah in la taabto ay muhiim tahay waxa weeye deynta la cafiyey qaabkee u wanaagsan oo looga faa'idaysan karo sida in maalgashiya loo helo in deymaha cusub oo la qaadanayo ay noqoto kuwo macquul oo aan personal interest ama dana shaqsiyad aan loo adeegsanayno ay noqoto in danaha caamka iyo public interestiga loo adeegsanayo in deyno macquula la qaato in soomaaliya maadaama ay debt free tahay si fiican looga faa'idaysto waxaan aad uga digaynaa tuhumo badan baa jirta oo dowladda soomaaliyeed hareeraystay ama dowlad walba soomaaliya oo timaada hareeraystay oo ah in musuqii iyo corruptionki meesha ugu sarreysa uu marayo mar walbana listiga lasoo saaro oo hay-adaha musuqa ku shaqalay soo saaraan soomaaliya ay kaalinta ugu hooseysa gasho musuqa iyo kaalinta ugu sarreysa dowladaha corruptionka isdabamarinta ah marka waxaan aad uga xumaanaynaa oo markaas wixii quruxda badnaa iyo wanaagga ee muujinna xumaanaysaa markii deyntii lagu bedelo deyn kale oo weliba markan loo qaato inaan loo qaadan kaabayaasha dhaqaalaha sida dekadihii ayraboradii wadooyinkii institutionski dowladda in lagu dhisay loo qaato in si personal interest looga faa'idayso waxaan ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan iyo gaar ahaan dowladda soomaaliyeedba ugu baaqayaa in si hufnaana iyo daacadnimo ah barnaamijkan quruxda badan looga faa'idaysto inaan debt free noqonay waxay uga dhigan tahay ummadaha adduunka iyo ummadda soomaaliyeedda wax weyn iyo wax qurux badan marka aan si fiican qurux badan oo soomaalinimo uga faa'idaysano waxaan mar labaad maslaxad ku nuxnuxsanayaa inaan lagu fogaano lagu dheeraan farxadda iyo wanaagga la muujinayo balse aada looga taxadaro isla xisaabtanna ay dowlad goboleedyadu ku sameeyaan dowladda soomaaliyeed miisaska wadahadalka iyo dhammaantoodna iyo wixii deyn lasoo qaadanayana qaab wadar ogola iyo iyadoo la ogyahay balaanka lagu soo qaadayo iyo qorshaha lagu soo qaadayo ay noqoto wixii deyn lasoo qaaday ama wixii deeq lasoo qaadayna loo adeegsado dalkaani xaalad burburu soo maray xaalad adag buu soo maray in loo adeegsado wadankan kabniinkiisa in institutionskiisa dowladeed la kabo dadkii la dhiso aqoon ahaan loo dhiso iyo kaabayaasha dhaqaalaha ma taqaan qaab walba in qof kaabaha dhaqaalaha loo adeegsado balse waxaan aad uga digayaa inaan loo adeegsan wax walba personal interest iyo laga fogaado wax walba oo umadaha caalamka international community ga ay ku noqonayso in marka la xayiraado ama la saaro ama aan qabatan hub ahaan la saaro ama mid dhaqaalaha la saare iyo trustiga iyo kalsoonida international community ga ku qabilahay inaan lumino waxaan mar walba mustaxad ummada Soomaalida ugu hambalyeynayaa in Soomaaliya ay noqoto wadan ka xor ah deemaha iyo in qorteena uu ku jiro kooro uu ku jiro deen ah waxaan insha Allah u rajaynayaa ummada Soomaalida baraaro iyo barwaaqo iyo soo kabasho wanaagsan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
alaykum warahmatullahi wabarakatuh ugu horeyn magacaygu waa qoyan Cabdal Guushaal Xasan oo jooga magaalada Boosaaso waan soo dhaweynayaa ugu horeyn deen caafinta Soomaaliya loo fidiyay suuqii waxa way hadda aan ku jirno gudihiisa waxa la yeeyay waxa way waa ruti xilli loo baahnaa aanu loogu baahay qabay oo ismaaday waxa way deen caafintaas waana aad baan uga mahadcelinaynaa madaxweyne Xasan Maxamuud intii soo gaarsiisay intii ka soo shaqeysay dowladdii horeba insha Allah billahi kelin waxa rajaynayaa in waxa way intaas guushaas ay guul ka badan insha Allah ay dowladda ay waxa way ay san doonto insha Allah ina gaari doonto ina ka dhameyn doonto
aad ay u mahadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasheenna oo khadka WhatsApp noogu soo gudbiyay fikradahooda markaana aan aadno xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya halkaas oo ay qaar ka mid ah qaxootiga ku nool ay fikirkooda ka soo dhiibteen sida ay u arkaan deynta laga cafiyay Soomaaliya
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aniga oo ah Cabdullaahi Maxamed noor kana mid ahaa military Soomaaliya oo hore oo jooga xiriyaha qaxootiga waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay guulaha la taaban karo ee xukuumadda maanta Soomaaliya ka jirta madaxweynaha Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Xamse ay ka qabteen dalka ayagoo nagala cafiyay deyntii lagu lahaa qaranka Soomaaliyeed na laga qaaday cunaqabateyntii hubka isla markaana aanu ku biirfay ururka Mil Afrika ee aad iyo aad baan ugu faraxsanahay balse waxaan leenahay fadlan dalkayaan la gelinin deyn noocaas oo kale ah intaa kadib lacagtii deynta idana lagu lahaa aniga waxaan aaminsanahay in dalka iyo dadka Soomaaliyeed wax loogu qabtay oo aan shaqsi qaadanin sida darteed in lagu dhisay ciidamadii Soomaaliya warshado lagu dhisay wax weyn laamiyo lagu dhisay sidaas taa jirtay xugogaal baan ka ahay arrimahaas waayo masuul baan ahaa markaa ayada sidaas darteed guuleystayaal halkaa ka sii wada halkii ka soo aad bay ummadda Soomaaliyeed maanta niyadeedu u fiican tahay sidaana ku dadaala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa Jeelaani Maxamed Cabdiqaadir waxaana ku soconayaa xeryaha qaxootiga waa daadiyada waa 30 iyo 40 baan jiraa marka horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maadaama deemaha Soomaaliya lagu leeyahay laga cafiyay waa arin aad iyo aad u fiican weey arinkaas arinkaana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud aad iyo aad baan u mahadcelinayaa sida daraadeeda VOA na waan salaamayaa hadii aad ilaado ayagana dhinacooda bay ka shaqeeyeen marka sida daraadeeda maadaama aniga oo deemaha lagu leeyahay laga cafiyay waxaan codsanaa markii koowaad in deen dambe horta Soomaaliya aan la gelinin sida daraadeeda walaalayaal waxaan codsanaa deen dambe aan Soomaaliya la gelinin hadii aan la kuuroon yahay jiirka hadda maanta aniga aan joogo oo 30 iyo 40 ah waxaa lii sheegay in shakhsi walba oo Soomaaliya oo $300 in uu ku soo aadaan la sheegay laakiin aniga ma garanayo lacagtaas meel ay aniga iga soo aaday iyo meel igaaga soo hagaagtay ma sheegi karo sabab dhinacayga ku soo aaday ma cadeyn karo laakiin dadka jiilka soo shaqeeyay oo dawladdi kacaanka u soo shaqeeyay oo kale waa macquul waa la qaadan karaa laakiin aniga ma garanayo $300 meel iga soo aaday ma garanayo sida daraadeed waxa codsanaynaa mar dambe inaan la gelinin deen dambo aan la gelinin marka waxa codsanaynaa hadii aan la kuuroon yahay inaan gaarno isku filnaasho dhalinyarada hadda xilligan aan joognaa oo
xilligeenana ah waxaan codsanaynaa inaan isku filnaansho aan gaarno oo beereen hadii alguureen la maalgeliyo hadii alguureen ay ganacsina la awooro shirkadihii warshadihii hore ee dawladdu saad baray ay burburtay dib loo soo nooleeyo madaxweena awooda leena waa haysanaa oo madaxweena caalam furan hadir laga aqoonsan yahay maadaama deymahan laga cafiyay oo asaga sababteed uu leeyahay aad iyo aad baan asagana ugu mahadcelinaynaa waana idiin salaama wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaamayaa dahda tiyooyada waana mahadsan tihiin aniga magacaygu waa cabdirashiid maxamuud cali ku magac dheer furoole ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab khaasan xerada dhagaxley dadeedu waa ilaa mataqaana 52 sano dadkii mataqaana waqtigii laga lumiyey soomaaliya ayaan ka mid ahay waqtigii adduunka la qabsan lahaayeen indhaha u kala dilaaceen dadkii waqtiga laga cunay ayaan ka mid ahay xeryaha qaxootigana 3 sano ayaan ku sugnahay halka ayaan qaxootinimo iyo celiidnimo aan ku jirnaa qaybta fankana waan ka tirsanahay fankanana fan sii horumarsan ma jirto sababtoo ah nin qaxoota waddankiisii aan joogay wuxuu yahay malaha marka waxaan u mahadcelinaa mataqaanaa madaxweynaha naga soomaaliya maadaama nalaga cafiyey deymihii nalagu lahaa soomaaliya deymihii lagu lahaa soomaaliya madaxweynaha naga ayaa mataqaanaa ilaahay kasakow uu mahadcelinaa marka qolyo fanka haddaan ahayna mataqaanaa soomaalidu waan ka wadanisannahay waan ka wadanisannahay marka waxaa weeye mataqaanaa maadaama oo deymihii hore nalaga cafiyey waxaan ka codsanaynaa dowladdanada iyo mataqaanaa madaxdanadaba in deyn kale aan lagu gelin balse jiilka hadda soo kacaya ee hadda jooga in wax loo qabto horumar loo sameeyo mataqaana waxbarasho indhaha loo dilaaciyo shidaalkana aan ugu filan beerahana aan ugu filan dakhliga ka soo baxaya waddanka soomaaliya haddii hoos loo firiya ayaan ugu filan keliya marka fadlan waxaan codsanaynaa in deymahan nalaga ilaaliyo maadaama deymihii la cafiyey in mataqaana aan shacabka mar labaad aan tab iyo mataqaanaa rafaad loo horseedin iyo burbur kale iyo rafaad kale aan loo celinin iyo deyn kale oo la qaado dowladdii hore dalwadaha dariska ay dagaalo la galeen oo dhaqaalihii hoos u dhacay balse yaan laisku dayin mataqaana in dowladaha dariska in la ilaaliyo la ixtiraamo oon dagaal la gelin oo dhaqaalaha soo baxay mataqaana waddanka wax loogu qabto jiilka soo kacaya mataqaana wax kor loogu qaado si nolol loo helo loona mataqaanaa dib loogu soo celin lahaa dadka qaxootiyaha ku rafaadsan ee soomaalida waddankoodii si ay wax ula qabsadaan inta ayaan codsanaynaa kana codsanaynaa dowladdanada waana mahadsantihiin
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha v o a ee xeryaha dhadhaab oo fikirkooda ka dhiibtay deynta laga cafiyey soomaaliya intaasina dhegeystayaal waxaa nagaga dhan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dhegeystayaashii ka qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur ayaana soo jeedinayay halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington shirweynaha ganacsiga koonfur galbeed ayaa maanta waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada baydhabo xarunta gobolka bay waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka mid ah maamulka koonfur galbeed ganacsatada iyo qaar ka mid ah bangiyada ka howlgala dalka warbixintan waxaa noo soo diray mukhtaar maxamed catoosh
gudoomiyaha degmada baydhabo ahna duqa magaalada cabdulaahi cali watiin oo ka qayb galay shirweynaha ganacsiga koonfur galbeed ayaan weydiiyey muhiimadda shirkan
bismillahi raxmaan raxiim kulankan maya qaban qaabiyayhiin southwest innovation hub oo inta badan ka fikiraas ka shaqeeya barnaamijyada hal abuurka dhallinyarada soomaaliyeed iyo dhammaantiyo ama meegalhad ama balanhaadan marka dabcan waxyaaba badan oo meelaha kaban dhigay locally lansaari oo aan iska jarmay rahayso dharka iyo kareemooyin cusub iyo hindisi oo maar dhinaca ganacsiga badan kusugan iyo raashinka oo localkeena si qaab usub kusugan lansuub iyo mar waxyaabaa marka insha allah dowlada may bo dhiirigeliyan inay dhalinyaro la kuwaya mareyso waxyaaba noo kale aho oo umudali ka dhiirigeliyo inyo ka kamaaro may bo ka tiirsanaanshaha may bo oo gargaarki waxyaaba noocas oo kale marka iyo kobcinta may bo dhaqaalaha maxalliga gudaha sida beeraha iyo xoolaha iyo marka barnaamijbaed may bambugadeen insha allah
ma u muuqda marka dhalinyarada xilligan kuwa ku baraarugsan ama ka shaqeynaya sidii hal abuur ay ula imaan lahaayeen
siyo haddii sheegan ilaa iyo 1000 qofood iyo tababareen oo may buu hal abuuri badan la bari oo may rahayso haddana may buu asaysi markaasen barata kale markaasen may laha saari may buu kareemooyin oo ani badan may buu la yaabanay oo qaabkii may buu kusoo loo kala kusuubiyan marka gudaha dadka may aaminsan in warshidaha le wala kusuubi kara laakiin xirfad kale badan laga helay may buu gudaha oho may buu oo kareemooyinkaas ka mid ayin malabka may buu ka mid ayin مشاريدي يوم يبوها يان ما يبوها لسه جل ما يبوها لورش دي ما يبوها كمدرسة يو وحياه كل دم يبوها أطرد ما يبوها نعيش كل دي شرد ما يبوها كمدرسة مرك دبعة ما يبوها وهندس فيلو أنا ديس فيلن سيوده وحياه أو كبر أو ما يبوها كان كدوم ما يبوها يالسو بكون شر
سادام حسين محمد أو أقدومية حرمت على أبور كجرعسي كونفرج البيت ساوث ويست إنفيشن هاب أي اسمه شيء شروينه عن جناسي أنا يقول تلاقين إن لغو صوب بندقو هل أبورا جناسي سيلو دير قليو جناسي ذي يرير يقوى دحى
وحنا كسب سين هاي إن سدي السكان لها دمان إن برشاد قيابي هذا كل الدول هذي عن الله إن جناسته يرير يقوى دحى سيدو كلا إن بنجيدي مالجرينتا دولة يوم حنكو رادعي شخصيات كأير لينيرد si loogu doodo ama maxaa la yiraahdaa lagu soo bandhigo hibada dadka aan hibadooda la arkin meel ay ku soo bandhigaan sidoo kale maxaa la yiraahdaa ayagan lagu dhiirigeliyo in sidoo kale loo sameeyo maxaa la yiraahdaa balan qaadiyo oo la xiriira in ganacsiyadoodi oo informal ka ah loo beddelo formal ayadoo macnaha la marayo wadiiqad tawbarid hagid iyo sidoo kale maalgelinba
waxyaabaha soo bandhigay markan faanta waxa kamid ah
waxyaabaha soo bandhigay waxa kamid ah in gabdhu isku day inay dhar xalad farsameeyaan iyo sidoo kale shirkadihii bandhigyadii dhamaan oo xarumaha kulaha deegaanka Koonfur gaar ahaan caasimadda Kumeel Gaarka magaalada Baydhabo
kulankan hal abuurka ganacsiga ayaa sanadkii marba waxa lagu qabtaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxana lagu soo bandhigaa ganacsiga kala duwan halku dhiga sanadkan ayaa hadda furka awooda dhalinyarada Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
adiga aday u maasee Muxtar Maxamed Atoosh in ku dhow 5000 oo bukaan ayaa waxa ay ka faa'iideysteen adeega caafimaadka oo bilaashka ah ee dhaqaatiirta gobolka Hiiraan ay u sameeyeen dadka magaalada Beledweyne fatahadana markaasi uga qararay oo digay dowladyada magaalada iyo deegaanada u dhow Dr. Maxamed Umar Maxamed Dr. Mudale oo kamid ah dhaqaatiirta sida mutadawacnimada ah ugu adeega dadweynaha Beledweyne ayaa wariyaha VOA ee Beledweyne Xuseen Xasan Daqman wuxuu uga warramay adeegyada ay bixiyaan iyo sida dadka ay uga faa'iideystaan
xaruntan aad jaale arun waxaan qabilnaa bukaan gaarayo 8 qofood daily ayaan u qabilnaa xarunta mobile team kana ila maaniki 65 ila 70 ay qabilan ayagana meelaha badan ee aadaan mobile team kaasna waa xarumaha ugu baahi badan ee ka jirto waxa kamid ah xarunta loo yaqaan ee dadka aad ugu barakaan farxaafi waxaan ku raadaa Hiiraan Bile waxay kala aadaan Algal waxay kala aadaan Jawiil waxay kala aadaan ilaa Guriyada kaas oo dadkii deegaanka agaas uu soo barakaay baad iyo qooqana iyo waxaan ku raadaa xabaxalay isku tagay Guriyada magan kalena ilaa waxay soo aadaan Xudaley oo shalay ugu dambeysay aan ka shaqeynay marka tiimka labadaas ayuu u qaybsamaa dhaqaatiirta iyo maxaan ku raadaa kalkaaliyashana in isku bedelaan maxaan ku raadaa tiimna ay maalinka ku qoriyeen ajale tiimna ay aadaan mobile team kaas oo gurguray
qadu baahid ma jirto
waa maasantahay Dr. Mudale dadka bukaanada ah xarumaha aad sameeyeen ama tiimka wareegaya dadka aad qaabishaan xanuunada ugu badan oo ay ka cabanayaan maxaa nooga sheegi kartaa
badanaa xanuunada ay ka cabanayaan waa xanuunada badanaa la arki karo xilliyada fatahaada ugu horeeyso malaariyada ugu horeeyso pneumonia ama oforenta ilmaha ku dhacdo waxaa kala soo galay cudurada maqaarka ku dhaco scabieska haado ama cudurada cambaarta ilmaha waxaa kala aan aragnaa cudurada AWD ama ilmaha shubanka waxaa kala aragnaa infekshinada noocyada kala duwan ilmaha ku dhaco sida otitis media maxaan ku raadaa oo dhagaha ay ka baqaan marka cudurradaas oo cudurada commonka la arki karo taa waxa aan aragnaa hadda cases report oo nolosha soo gudbiye oo maxaan ku raadaa ka dhacay maxaan ku raadaa holodaag iyo bundaweyn holodaag oo kale testing oo loo sameeyay ilaa cases badan la arkay oo misles jadeecada bundaweyn sidoo kale halkaas hadda loo sameeyay testigaas oo la arkay oo maxaan ku raadaa misles jadeecadaas oo hadda positive ay noqotay laba kees kale oo hadda suspect uu yahay ee marka waxaan ku tala jirnaa hadda xaruntaas hadda buundooyin ee xafdas buundooyin awl qodon ahayd ee waxaan ugu tala galnaa hadda maadaama wadada ee fronte labadan biri in soo qorsiya badan loo gaarsiyo ee daaweyn iyo wacyigelin ku saabsan ee cudurada iyo dad ilmahaana la talaalneena in vaccination ka aan gaarsiino ee waan ku tala jirnaa ee waan ku dhaqaaqnaa insha Allah
dictore daawada aad bukaanada seenaysaan ma lacag laga qaadaa mise si lacag la'aan haya daawo ku seenaysaan ee mid kale se yaa idin ka taageeraya dhinaca dhaqdhaqaaqa sameeyaysaan iyo daawooyinka la bixinayo
si bilaash aan u shaqeynayna qofkii in waxaan ku daa si bilaash loo qaabilo si bilaashna daawooyinka loo siiyo ee marka awrka dhaqaatiirta gobolka Hiiraan si iskood ayaga u dhaqaaqay u maalgeliyay ee jeebkooda ee lacaga contribution ay isku aruuriyeen ay xaruntaan ku fureen ee maxaan ku raadaa kalkaaliyaasha ka shaqeynaya jeebkooda ee lacaga ka sii hayaan daawooyinka xataa lagu bilaabay ee maxaan ku raadaa oo lagu shaqeeyay ilaa maxaan ku raadaa muddo isbuuc ah awrka dhaqaatiirta gobolka Hiiraan ayaga contribution iska qaaday oo daawooyinkaas dadkooda u huray si maxaan ku raadaa dadkooda loo samato bixiyo ee daawooyinka ugu horeeyay waxaan soo gaarsiiyay ee isbitaalka Samakab oo ku yaala maxaan ku raadinay Muqdisho marna soo gaarsiiyay 25 karton marna 20 hadda markuu ugu dambeeyay hadda ee maanta in soo gaariso ee 20 karton waxaan kala rajaynayaa in maxaan ku raadinay isbitaalka kale ee oo ka soo jeedo maxaan ku raadinay gobolka Hiiraan in ayagana ay ku daysadaan ee dhaqaatiirtoodaba in umadii maxaan ku raadinay daawooyinkaas la soo gaarsiiyo waxa kale oo aad u mahadsan oo daawooyinkana soo gaarsiiyay na soo garab istaagay Somali Medical Association ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed kaas oo maxaan ku raadaa ayagana na soo gaarsiiyay ilaa maxaan ku raadaa laba mar oo daawooyin daawooyin loogu talagalay gobolka Hiiraan in loogu shaqeeyo oo maxaan ku raadaa oo loo kala qaybiyay ilaa 4 xaafadood oo Bundweyn iyo Kaabtaati Kushin oo loogu talagalay aljaan in lagu daweeyo iyo Holowdaag marka urka dhaqaatiir Soomaaliyeed xitaa hadda waxay kala ka qayb qaataan in maxaan ku dhahay daawooyinka hadda meelaha fatahaad ee sii gaarsiisa sida Jalalaqsi ee maxaan ku dhahay maxaas in hadda daawooyin ay u soo dhiibayaan marka ku maasan yihiin
ugu dambeyn Dr. Mudale maxay tahay taladaada dhibaatada dhinaca caafimaadka deegaanka ka jirta iyo cidda is leedahay hadii ay gacan ka geysato dhibaatada hoos ayaa loo dhigi karaa
urka dhaqaatiirta gobolka Hiiraan waxay isku abaabuleen si iskooda way ku shaqeeyaan umadii ay garab istaageen maxaan ku raadaa ayagoo intii heli kara ay ku shaqeeyaan garab istaagna ay ka heleen Samakab Hospital iyo Somali Medical Association waxaan codsi dheer iyo maxaan ku raadaa ujeedinaa cid walba garab istaag u muuji karto walaalahan tabaaleysan ama fitaada kusoo barakacday waxaan ognahay xilligan oo kale waa xilligii dadka ay ku soo laabalaayeen magaalada waxaaleeyada adan la arki karo cudurada ee fatahaada laga dhaxli karo tala waxaan soo jeedinaa xilligan waa xilliga ugu baahi badneed bulshada in la sii wado dadaalada loogu gargaar lahaa wasaaradda ayaan codsi dheer u jeedinaynaa in maxaan ku raadaa il gaar ah ay ku soo fiiriso gobolka Hiiraan iyo maxaan ku raadaa salaadka Muqdisho ku yaalo iyo dhaqaatiirta iyo waxgaradka iyo maxaan ku raadaa dadka qurbi joogtaba in maxaan ku raadaa bulshada balad weyn ilgaar ay ku hayaan oo maasantiin
kaasna dhigistaa ruuxa waa Dr. Maxamed Umar Dr. Mudale oo ka mid ah dhaqaatiirta sida mutadawacnimada ugu adeegaya dadka balad weyn wuxuu u waramayay wariyaha Xuseen Xasan dhaqan haatana ku soo dhawaad heesta qalam jalam oo qaado Muuse Ismaaciil Qalinle iyada ayaana ugu dambeysay dadana galabtii tan marka la kulmi doono sida ay nabadgelyo
Wahiyaj so mare sehiyan kadai am bachawri re Mar panchiri re oda chiri ko idu gacha intan choda dal divche yelavta kan maranje daliya anu chilani yar chil sada kan maranje daliya anu chilani yar chil sada ج سكن مرانتي داليا انا كل عن يرتي سدا سكن مرانتي داليا انا كل عن يرتي سدا انت تشيل حاليسي علي تشيلكي قينا ليا تهاد اللي يجي علي سي علي كليل سي بيتها.